Hebreo, mokapo ya libwa.
Boyokani ya liboso ezalaki na mitindo mpona losambo pe ndako ya Nzambe awa na se. Pamba te batongaki ndako ya kapo. Eteni oyo bakotelaka liboso babengaka yango esika ya bosanto. Kuna bazalaki kotia mwinda pe mampa likolo ya mesa mpona kokabela Nzambe. Bongo eteni ya mibale nsima ya rido babengaka yango esika eleki penza bosanto. Kuna na kati batiaki eloko moko lokola mesa ya or mpona kotumbela Nzambe biloko epesaka solo kitoko pe sanduku moko oyo bato ya Israele bazalaki komema mpona kokanisa boyokani kati na bango na Nzambe. Sanduku yango ezipamaki nyonso na or. Kuna na kati ya sanduku batiaki nzete ya Aroni oyo ebimisaki nkasa, mabanga oyo bakomaki makambo ya boyokani kati na Nzambe na bato, pe eloku ya or. Na kati ya eloku yango, batiaki bilei oyo babengaka mane. Bikeko ya banzelu ya lokumu ezalaki likolo ya sanduku mpona kolakisa ete Nzambe azali wana. Mapapu na bango etandamaki likolo ya esika oyo bato bazalaki kopesa makabo, po Nzambe alimbisa bango masumu. Makambo minene ezali, kasi tozali na ntango ya kolimbola nyonso sikoyo te. Tango makambo nyonso ebongaki, banganga Nzambe bazalaki kokota na eteni ya liboso ya ndako ya kapo, mikolo nyonso mpona kokokisa misala na bango. Kasi bobele nganga Nzambe monene moto akotaka na eteni ya mibale, oyo ezali na kati ya ndako ya kapo wana. Ye nde akotaka se mbala moko na mbula mobimba. Asengeli kokabela Nzambe makila ya nyama po alimbisa masumu oyo ye na bato mosusu basalaki na bozoba. Boye molimo mosantu alakisi ete nzela ya kokende na esika eleki penza bosanto ekangami te tango eteni ya liboso ekozala lisusu te. Yango ezali lokola elembo ya mikolo oyo. Ata bazali kopesa makabo pe kotumbela Nzambe banyama, kasi makambo yango ekoki te kobongisa motema ya moto oyo azali kosalela Nzambe. Makambo yango etali kaka kolia, komela pe ndenge ya kosukola mai mpona kolongola masumu. Nyonso wana ezali bobele mibeko ya bato te, tango Nzambe akobongisa makambo nyonso esili, yango mpe ekozala na ntina lisusu te. Kasi Kristo amonani lokola nganga Nzambe monene ya makambo malamu oyo ezali sikoyo. Ye akokisaka mosala na ye na ndako moko ya kapo eleki oyo ya awa na se. Po yango etongamaki na bato te, elakisi ete ezali ya mokili oyo te. Tango Kristo akotaki bobele mbala moko libela na esika eleki bosanto, apesaki makabo ya makila ya ntabato ya ngombe te, kasi asopaki makila na ye moko. Bongo azweli biso bonsomi mpe abikisi biso libela. Soki moto abebisi mibeko oyo etali bizaleli ya bato, bakoki kosopela ye makila ya ntabato ya ngombe to putulu ya nyama batumbi, pe ekokomisa ye moto malamu mpo na makambo oyo etali mibeko. Soki ezali bongo, loba ete makila ya Kristo eleki penza na nguya, mpona kokomisa biso bato malamu. Na nguya ya molimo ya seko, Kristo amipesaki lokola bapesaka Nzambe likabo moko ya kokoka. Bongo mpona makila na ye akokomisa mitema na biso mpembe, pe akobikisa biso na misala ya mpamba po tosalela Nzambe ya bomoi. Yango wana, Kristo ayelaki bato boyokani ya sika, po ete ba oyo Nzambe abengaki bazwa libela bolamu oyo ye alakaki bango. Basengeli kozwa yango, pamba te Kristo asi ya kufa, pe mpona liwa na ye, Nzambe alimbisaka mabe oyo basalaki ntango bazalaki kolanda boyokani ya liboso. Soki moto ayokani na ndeko na ye, po atikela ye biloko nsima ya kokufa, esengeli ete ya kufa liboso, bongo na nsima ndeko wana akoki kozwa biloko yango. Po bato bakoki kondima te, ete ndeko wana azwa biloko soki moto oyo ayokani na ye, azali nano na bomoi. Kasi bakondima bobele ntango ya kokufa. Yango wana, boyokani ya liboso ebandaki bobele ntango makila esopanaki. Liboso mpenza Moïse asakolaki makambo nyonso ya mibeko na miso ya bato nyonso. Bongo na nsima akamati makila ya bangombe esangani na mai, asopi moke likolo ya mikanda ya mibeko mpe ya bato nyonso. asalaki yango na etape ya nzete oyo babengaka izope pe bapwale ya motane. Bongo alobi,
makila oyo elakisi ete Nzambe asi ayokani na bino.
Ndenge moko mpe Moïse asopaki ndambo ya makila na likolo ya ndako ya kapo pe ya biloko nyonso oyo bazalaki kosalela mpona losambo. Tokoki koloba ete biloko nyonso ebongi mpona makila lokola ekomama na mikanda. Pe soki makila esopani te, Nzambe alimbisaka bato masumu te. Esengeli ete biloko nyonso wana ebonga mpona makila. Pamba te ezali kaka ndakisa ya makambo ya solo ya likolo. Kasi makambo ya solo ya likolo, yango moko ezali na mposa ya mabonza oyo eleki penza malamu. Po Kristo akotaki te na esika ya bosanto awa na se, oyo bato batongaki mpe ezali bobele ndakisa ya makambo ya solo ya likolo. Kasi akotaki na likolo penza, kuna ye azali komona na sikoyo na miso ya Nzambe mpo na biso. Mbula na mbula nganga Nzambe monene ya Bayuda akotaka na esika ya bosanto mpona kokabela Nzambe makabo ya makila ya nyama. Kasi Kristo akotaki mbala mingi te mpo amipesa na Nzambe lokola makabo. Soki te, asengelaki komona mpasi mbala na mbala banda ebandeli ya mokili. Kasi ye amonanaki na bato bobele mbala moko libela awa tokomi pene pene na tango ya suka. Pe ya mipesaki ye moko lokola makabo ya makila mpo na kolongola masumu ya bato. Moto nyonso asengeli kokufa mbala moko libela, bongo na nsima Nzambe ya kosambisa ye. Ndenge moko pe Kristo lisusu amipesaki lokola makabo mbala moko mpo na kolongola masumu ya bato. Ye akomona na mbala ya mibale mpo na kolongola masumu te, kasi mpo na kobikisa libela ba oyo bazali kozela ye.